Lumea pe scurt cu Ioan Ciobotă.
Bine v-am găsit în rubrica Lumea pe scurt de astăzi. În Ucraina, Comisia Europeană propune reguli privind înghețarea și confiscarea bunurilor oligarhilor care încalcă măsurile restrictive, dar și ale infractorilor. Cine sunt infractorii? Ieri, Comisia Europeană a propus adăugarea încălcării măsurilor restrictive ale Uniunii Europene pe lista infracțiunilor Uniunii Europene. Se arată pe site-ul Comisiei. Deci și țările care, din Uniunea Europeană care încalcă aceste măsuri vor fi considerate infractoare. Ucraina nu va ceda teritorii Rusiei pentru a ajunge la pace, spune președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, citat de Euronews.com. Președintele i-a respins ferm pe cei din Occident care au sugerat Ucrainei să cedeze controlul zonelor ocupate de forțele ruse de dragul ajungerii la un acord de pace. În discursul său, Zelensky a spus că marii geopoliticieni care sugerează acest lucru ignoră interesele milioanelor de cetățeni care trăiesc efectiv pe teritoriul pe care ei propun să-l schimbe cu o iluzie de pace. Probabil Zelensky face referire la fostul, mai scrie Euronews.com. Probabil Zelensky face referire la fostul secretar de stat american Henry Kissinger, un diplomat foarte cunoscut în vârstă de 96 de ani, prezent săptămâna asta la Forumul Economic Mondial de la Davos din Elveția și care vorbea despre posibilitatea ca Ucraina să cedeze teritorii Rusiei ca să se oprească războiul. Guvernatorul din Oklahoma, Kevin Stitt, a semnat cea mai puternică interdicție împotriva avortului din America, scrie site-ul lifenews.com. Măsura este o lege în stilul legii din Texas, care include un drept privat de acțiune ca aplicare. În loc să protejeze bebelușii la 6 săptămâni, când bătăile inimilor pot fi detectate, așa cum o face legea din Texas, legea din Oklahoma începe să protejeze copiii nenăscuți la concepție, când începe de fapt viața lor. Interzicerea avortului din Texas este o lege unică și care este în vigoare de peste 260 de zile și a salvat peste 17.000 sau chiar mai mulți copii de la avort. Toate cele 4 companii de avort din Oklahoma au spus că vor înceta să ucidă bebeluși în avorturi de îndată ce guvernatorul Stitt va semna legea. Asta înseamnă că sute, dacă nu mii de bebeluși vor fi protejați de avort. Pe de altă parte, guvernatoarea din Michigan, Gretchen Whitmer, a semnat un ordin care face uciderea bebelușilor prin avorturi cât mai ușoară posibil. Guvernatoarea din Michigan a ordonat miercuri agențiilor de stat să găsească noi modalități de a promova uciderea copiilor nenăscuți în timpul avorturilor, în așteptarea ca judecătorii de la Curtea Supremă a Statelor Unite să anuleze în această vară procesul Roe vs. Wade, cel care în 1973 a declanșat liberalizarea avorturilor. Dar liderii pro-viață au pus la îndoială acțiunea lui Whitmer, întrebându-se dacă administrația ei chiar va închide ochii la afacerile murdare ale avortului care pun în pericol viața femeilor și a bebelușilor, mai scrie lifenews.com. După ce 2000 de clădiri bisericești din Marea Britanie se închid, deschiderea unor noi biserici devine mai creativă, arată site-ul christianitytoday.com. În Anglia, unii se adună pentru a restabili site-urile anglicane îmbătrânite și golite, în timp ce diverse congregații privesc dincolo de sanctuarele tradiționale. Odată cu scăderea frecvenței la biserică și schimbarea demografiei, mii de biserici britanice s-au închis în ultimul deceniu. Un sondaj publicat de organizațiile evanghelice din Regatul Unit luna trecută a constatat că în timp ce aproximativ jumătate din populația țării se identifică ca fiind creștină, doar 6% practică creștinismul și sunt suficient de activi în credința lor pentru a se deplasa la biserică cel puțin o dată pe lună. Scăderea frecvenței este unul dintre motivele pentru care peste 2000 de biserici s-au închis în ultimul deceniu. Comunitățile se confruntă cu dacă sau cum să salveze clădirile istorice pe măsură ce apar noi biserici sub alte forme. Același site, christianitytoday.com, informează că Biserica Scoției aprobă căsătoria între persoane de același sex. Adunarea Generală a Bisericii Scoției a aprobat o hotărâre care le permite slujitorilor, parohiali și diaconilor să solicite autorizația de căsătorie pentru cupluri de același sex. În articolul Ucraina și păcatele Uniunii Europene, avocatul Peter Costea notează următoarele. Războiul din Ucraina ne-a constrâns să ne focalizăm aproape în exclusivitate pe agresor și agresiune, Putin și armata rusă. De asemenea, trebuie să discutăm și modul în care Uniunea Europeană s-a raportat la Ucraina în trecut și ce obiective va urmări de îndată ce se va lansa reconstrucția Ucrainei. În primul rând, de 10 ani, Uniunea Europeană a urmărit distrugerea valorilor creștine în Ucraina, un obiectiv care foarte probabil va fi urmărit cu și mai multă agresivitate după terminarea războiului. Dinspre est, Ucraina se confruntă cu o agresiune militară din partea lui Putin, iar dinspre vest cu o agresiune anticreștină. Uniunea Europeană în 2012 a propus în mod oficial condiții pentru demararea discuțiilor oficiale cu Ucraina pentru acordarea statutului de observator. Una dintre condiții a fost adoptarea de către Ucraina în legislația internă care să interzică discriminarea împotriva minorităților sexuale. Ucraina a solicitat Uniunii Europene atunci să-și modifice poziția, afirmând că Ucraina este o țară tradițională, unde noțiunea de orientare sexuală este extrem de nepopulară. Uniunea Europeană a respins solicitarea Ucrainei, iar Bruxelles a răspândit zvonul că Ucraina nu vrea să facă parte din Europa. În 2015, Ucraina a adoptat legislația solicitată de Uniunea Europeană. Un politician ucrainean afirmând atunci că e mai bine să ai parade homosexuale în Kiev decât tancuri rusești. Ucraina merită compasiunea noastră și din cauza agresiunii antivalori din partea Uniunii Europene și din cauza agresiunii militare din partea lui Putin și a Rusiei. Prinsă între ciocan și nicovală, viitorul imediat al Ucrainei nu este de invidiat, mai arată Peter Costea pe newsnetcreștin.ro. Marina Manuela Stoica în revista Lumea scrie: am trecut pragul erei informaticii, a globalizării, a pluralismului național și religios, a anulării noțiunii de majoritate, a corporațiilor puternice, a statului național în declin, a netocrației, după cum o numesc Barthes și Soderqvist. În anul 2000, Barthes și Soderqvist, doi autori, au scris Netocrația, o viziune asupra societății viitoare în care vom trăi, o societate postcapitalistă în care puterea va fi deținută de cei ce controlează rețelele interactive. Atunci au fost caracterizați genii sau nebuni. După 22 de ani, trăim deja o mare parte din previziunile lor în ceea ce se numește netocrația. Ministrul de Externe al Israelului, Yair Lapid, a condamnat după primele împușcături atacul rus asupra Ucrainei, scrie revista Știri din Israel. Israelul se află într-o situație specială, lucru care s-a aflat la doar câteva ore după afirmația ministrului de Externe. Rusia a spus clar pentru Organizația Națiunilor Unite că înălțimile Golan aparțin Siriei. Pe baza acestei formulări, Moscova nu a lăsat nicio urmă de îndoială că nu are nici cea mai mică problemă să-și retragă recunoașterea din 2017 în favoarea Ierusalimului de Vest ca și capitală a statului Israel. În același timp, statul evreu își face cele mai mari griji față de libertatea lui militară de acțiune pe teritoriul sirian. Aceasta este posibilă doar cu consimțământul stăpânului secret peste Siria, și anume Rusia. Israelul nu a scăpat de această dilemă și în plus se așteaptă la alte provocări, cum ar fi posibile acțiuni de salvare pentru evrei aflați în pericol din cauza luptelor sau o posibilă viitoare imigrare în masă din Ucraina și Rusia spre Israel, mai arată revista Știri din Israel. O mamă cu 6 copii împărtășește într-o carte sfaturi despre cum să-i faci pe copii să se desprindă de telefoane și tablete, scrie CBN News, citată de știricreștine.ro. În timpul pandemiei, milioane de copii au petrecut luni întregi învățând online. Pentru unii a devenit o adevărată dependență. De aceea, Mori de Frank, această mamă, a povestit pentru CBN News ce poate face un părinte pentru a realiza o detoxifiere digitală pentru copiii lui. Am observat unele comportamente la copiii noștri după timpul petrecut în fața ecranelor, comportamente care nu ne plăceau, a declarat aceasta. Abia când i-am lăsat fără dispozitivele electronice și le-am dat o pauză, am văzut că era ca și cum am fi îndepărtat un filtru de peste copiii noștri. Interesantă observație. În cele din urmă ne-am recuperat copiii și de când am luat această decizie, i-am ajutat și pe alți părinți să facă același lucru. Cartea începe prin a-i conduce pe părinți pas cu pas spre o dezintoxicare de 2 săptămâni prin renunțarea bruscă la folosirea dispozitivelor pentru copiii lor. Mama aceasta spune că totul se reduce la modul de funcționare a chimicalelor din creier. Prea mult timp petrecut în fața ecranului creează niveluri ridicate de dopamină în creier până la punctul în care poate crea dependență. Pentru copii, aceasta este o problemă care îi poate urmări până la vârsta adultă. Când faci o detoxifiere, ceea ce faci de fapt este să resetezi nivelurile de dopamină ale copiilor tăi, deoarece atunci când dau scroll, când se joacă, când bipuie pe ecran, nivelurile de dopamină din creier sunt excepțional de ridicate. Mai scrie CBN News și știricreștine.ro. Și la final aș încheia cu un verset din Isaia, capitolul 11, versetul 9. Mă rugam într-o zi pentru pocăința întregului pământ, pentru întoarcerea tuturor oamenilor la Domnul, pentru nașterea din nou a întregii planete, a tuturor oamenilor de pe întreaga planetă. În timp ce mă rugam, mi-a venit un gând, poate că totuși este o rugăciune prea îndrăzneață. Cum să se pocăiască toți oamenii? Cum să se întoarcă la Dumnezeu toți oamenii? Și în timp ce mi-a venit acest gând, mi-a venit un alt gând de la Domnul, un verset din profetul Isaia. Pământul va fi plin de cunoștința Domnului, ca fundul mării de apele care îl acopăr. Deci oamenii vor ajunge să-L cunoască pe Domnul la fel cum fundul mării este plin de apele care sunt deasupra. La fel oamenii vor fi plini de cunoștința Domnului, îl vor cunoaște pe Domnul. Spune Apostolul Pavel în epistola către Filipeni să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Cel mai frumos lucru este să-L cunoști pe Domnul. Nu se compară cu nimic altceva. Îl cunoști pe Domnul din Biblie, din natură, din părtășia cu ceilalți credincioși care sunt născuți din nou și care caută să trăiască o viață evlavioasă după voia lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să fim plini de cunoștința Domnului. Este cel mai frumos lucru să-L cunosc pe Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Să ne ajute Dumnezeu să fim plini de cunoștința Lui, la fel ca fundul mării de apele care îl acoperă. Aici se încheie rubrica Lumea pe scurt de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!